Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Isroil bosh vaziri bugun Vashingtonda Obamadan harbiy yordamni oshirishni so'rashi kutilmoqda. Myanmadagi saylovlarda muxolifat g'alaba qozondi.
With our exchange programs here at the State Department, we really like to share the best of America and Silicon Valley and all of the innovation.
AQSh Markaziy Osiyoda texnologiya sohasidagi mutaxassis ayollar uchun maxsus dastur yuritmoqda.
I think it behooves us to be a part of the game and reach some agreements with these people so that they come to us instead of looking elsewhere.
Amerikalik dehqonlar Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvini olqishlamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuni qabul qilmoqda. Uchrashuv chog'ida Eron yadro dasturiga doir xalqaro bitim haqida gap ketadi. Netanyaxu kelishuvni tanqid qilib keladi. Mart oyida u AQSh Kongressida so'zlab o'z xavotirlarini va bitimga qarshiligini bildirgan. Obama ma'muriyatiga ko'ra esa bitim Eron atom faoliyatini cheklashga va dasturini nazorat qilishga imkon yaratadi. Oq uyda uchrashuvda vitse-prezident Jo Bayden ham qatnashadi. Netanyaxu Isroil xavfsizligi va buning uchun zarur moliyaviy yordam miqdorini oshirish mavzusini ko'tarishini ham bildirgan. Ayni damda Isroil o'z harbiy ehtiyojlari uchun AQShdan yiliga 3 milliard dollardan sal ko'proq pul oladi. 10 yillik kelishuv muddati 2017-yilda tugaydi. Netanyaxu bitimni yangilab yordam miqdorini 4 yoki 5 milliard dollarga yetkazishni so'ramoqchi. Obama va Netanyaxu Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini jonlantirish xususida ham gaplashadi. Eron bilan imzolangan kelishuv natijasida ikki davlat munosabatlari sovuqlashgan. Ustiga ustak Isroil bosh vazirining yaqinda tayinlangan matbuot kotibi Ron Baratsning Facebook ijtimoiy sahifasida bildirgan ayrim izohlari Obama ma'muriyatini g'azabga soldi. Barats Obamani antisemitizmda ayblab, Amerika davlat kotibi Jon Kerrining fikrlash qobiliyatini 12 yoshli bolanikiga qiyoslagan. Davlat departamenti bunday izohlarni qoralab, Ron Baratsning ishdan olinishini talab qilmoqda.
Now those are hard to find in Iraq and Syria. That's why it's going to take some time. Because we have to help develop, enable.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, agar Suriyada Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi jang qilishga shay qo'shimcha guruhlar topilsa, prezident Obama ularga madad sifatida bir necha AQSh askarini ajratishga tayyor. Bir necha kun oldin Obama Suriyaga 50 nafar maxsus qo'shin yuborishga qaror qilgan, ammo ayrim qonunchilar nazarida bu yetarli emas. Carterning aytishicha, gap sonda emas, balki qo'shinlarning qanday vazifalarni bajarishida.
They have these unique skills to be able to call in air strikes to provide intelligence. So they're force multipliers for a force that is much larger than 50.
Bu maxsus tayyorgarlikdan o'tgan harbiylar, ular havodan yordam so'rashni biladi, razvedka ma'lumotlarini to'plashga qodir. Mahalliy qo'shinlar harbiy salohiyatini keskin oshirishga layoqati bor kuchi bu, dedi Carter. Senat razvedka qo'mitasi raisining o'rinbosari demokrat qonunchi Dayan Feinsteinning aytishicha, AQShning ko'p oylik havo hujumlari samara bermadi. Suriyaga qo'shin kiritiladigan bo'lsa, ko'proq askar ajratish kerak, deydi u.
This just isn't one facility. It's not one building in Raqqa or somewhere else. It's many different places.
Gap bir joyda, bir bino ichida amaliyot o'tkazish haqida ketmayapti. Jangarlar har yerda, dedi senator. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi kurashda Rossiya bilan hamkorlik qilishi lozim.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iordaniyada bir politsiyachi ikki amerikalik va Janubiy Afrika fuqarosini otib o'ldirdi. Voqea poytaxt Ammon yaqinidagi xalqaro politsiya tayyorgarlik markazida ro'y berdi. Politsiyachi so'ng o'zi o'q yedi. Otishmada yana ikki amerikalik murabbiy va to'rt iordaniyalik yaralangan. Fojia tergov qilinmoqda. AQSh va Iordaniya 2003-yilda shartnoma imzolab, qo'shni Iroqdagi 10 minglab politsiyachilarni tayyorlovchi markaz ochishga kelishib olgan edi. Markazda keyinchalik Falastin xavfsizlik kuchlari ham malaka oshirgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Islomiy davlat guruhi jangarilarining Zabul viloyatida bir necha odamni qatl etganini qoraladi. Viloyat politsiyasiga ko'ra, kecha Haki Afg'on tumanida 7 odam, jumladan 3 ayol va 1 bolaning boshi olingan. Jangarilar Xazora millatiga mansub bu odamlarni qo'shni G'azni viloyatida 1 oy avval o'g'irlagani aytiladi. Prezident G'ani bugun xavfsizlik mutasaddilari bilan voqeani muhokama qilib, jangarilarga qarshi chora ko'rish yo'llari xususida gaplashadi. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat so'nggi paytda Afg'onistonda ham ildiz ota boshlagan. Zabul viloyatida bir-biriga raqib toliblar o'zaro jang qilib, har ikki tarafdan taxminan 50 odam o'lgan. Bir necha kun oldin Talibonning yuqori martabali qo'mondonlari asosiy guruhdan ajralib, Mulla Muhammad Rasulni o'ziga rahbar etib sayladi. Asosiy guruhga esa Mulla Muhammad Umarning o'limidan so'ng Mulla Axtar Mansur tayinlangani ba'zi a'zolar noroziligiga sabab bo'lgan edi. Osiyoning harbiy diktatura boshqaruvidagi Myanma davlatida kecha o'tgan parlament saylovlarida muxolifat muhim g'alabaga erishib, ilk bor qonunchilik organiga kirdi. Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi vakili norasmiy natijalarga ishora qilib, mamlakat bo'ylab ovozlarning 70%ini oldik demoqda. Biroq guruh rahbari tinchlik uchun Nobel mukofoti laureati Aung San Suu Kyi rasmiy natijalar ma'lum bo'lmaguncha partiya g'alabasini e'lon qilgisi yo'q. Ilgari Birma deb atalgan bu mamlakatda saylovchilar barmoq izini qoldirish orqali ovoz bergan. Myanmada 32 million odam saylovchi sifatida ro'yxatga olingan. Milliy parlamentning quyi va yuqori palatalar hamda mahalliy qonunchilik kengashlaridagi o'rinlar uchun 6 mingdan ziyod nomzod kurashgan. Rasmiylarga ko'ra, saylovchilarning 80% jarayonda qatnashgan. Saylovda rohinjalik musulmonlar ovoz bermagan. Ular bangladeshlik kelganda sifatida ko'riladi va fuqarolikdan mahrum. Harbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan hukmron Birdamlik va Taraqqiyot ittifoqi partiyasi ovozlarning 3dan 1 qismini olsa ham hukmronligini saqlab qolishi mumkin. Chunki qonunga ko'ra parlamentdagi o'rinlarning 25% avtomatik ravishda harbiylarga beriladi. Biroq matbuotdagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, partiya raisi va parlament spikeri saylovda mag'lub bo'lishgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Markaziy Osiyoda texnologiya sohasidagi mutaxassis ayollar uchun maxsus dastur yuritmoqda. Nyu-York ikkinchi Gollivudga aylanmoqda. Amerikalik dehqonlar Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvini olqishlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqinda ilk bor Markaziy Osiyoda bo'lib qaytdi. 5 respublikada rahbarlar, tadbirkorlar, yoshlar bilan muloqot qilgan Kerri, mintaqa tinchligi va farovonligi yosh avlod qo'lida dedi. Keng va tanqidiy fikrlashni, cheklov va to'siqlarni yengishni o'rganing, qo'rqmang, o'zingizga ishoning deya nasihat qildi Kerri Qirg'iziston va Qozog'istondagi universitetlarda so'zlar ekan. Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda texnologiya sohasidagi mutaxassis ayollar uchun maxsus dastur yuritmoqda. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlar yakunlanayotgan yilda Markaziy Osiyoga jami 113 million dollarlik yordam ko'rsatgan. Xavfsizlik, iqtisodiy taraqqiyot va islohotlar yo'lida Vashington yangi dasturlarni ishga soladi. Biznes, iqlim va atrof muhit, suv, ta'lim va madaniy sohada millionlab dollar ajratilishi kutilmoqda. 1991 yildan beri esa AQSh Markaziy Osiyoga jami 8.8 milliard dollarga yaqin yordam ko'rsatgan. Bu ulkan madad deya bildiradi Davlat departamenti. AQSh mintaqada Xitoy, Yaponiya va Rossiya bilan bellashmoqchi emas. Ular qancha ko'p sarmoya kiritsa, Markaziy Osiyo uchun shuncha yaxshi deydi diplomatlar. Muhimi, xalqlar bu hamkorlikning foydasini ko'rsin. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ta'lim va madaniy masalalar bo'yicha muovini Evan Ryan xonim Amerika ovozi bilan suhbatda yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash hamisha ustuvor masalalardan biri ekanini aytadi.
Well, you've seen a big change in including Central Asia in this Tech Women program.
Ryan xonim davlat kotibining Markaziy Osiyoga safari ta'limiy va madaniy hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi va yangi loyihalar boshlash uchun eshiklarni kengroq ochadi degan umidda. Ilm-fan va kasbiy mahorat bobida hamda madaniy jabhalarda hamkorlik qilish xalqlarni real tarzda yaqinlashtiradi, deydi rasmiy. Kongressdan bu dasturlar uchun yetarlicha mablag' olish hamisha murakkab masala. Qonunchilar xo'sh, Amerika dollarini bunday programmalar uchun sarflash nima manfaat keltirmoqda deb so'raydi. Amerikada malaka oshirib yoki bilim olib yurtiga qaytib ijobiy o'zgarishlar qilayotganlar ko'p. Lekin bu o'zgarishlarni o'lchash oson emas. Natijani his qilish uchun vaqt kerak, dedi diplomatlar. Shunisi aniqki, mintaqa yoshlari intiluvchan, zahmatkash, qo'llab yuborishga arziydi, dedi diplomatlar. Albatta, bu yoshlarning hukumatlari ham shuni xohlashi va zarur sharoit yaratib berishi lozim. Amerikada bilim olganlar yurtiga qaytib, mavjud tuzumlarni ag'darishga urinadi degan qo'rquv hamisha hukmron. Almashinuv dasturlarida qatnashadiganlar ko'p hollarda hukumatda ishlaydigan yoshlar, davlat organlarida jonbozlik ko'rsatayotgan mutaxassislar.
In Central Asia we know there's a growing interest in the tech field.
AQSh davlat kotibi muovini Evan Ryan Tech Women degan dasturida bu yili Markaziy Osiyodan ham qatnashuvchilar borligini ulkan yutuq deb ataydi. Texnologiya sohasida asosan erkaklar ishlaydi, biroq xotin-qizlar ham o'z hissasini qo'shib intilmoqda. Masalan, axborot texnologiyasi yoki muqobil energiya yo'nalishlarida. Tech Women programmasi asosida Amerikaga kelib 5 hafta malaka oshirgan yosh ayollardan 2 nafari O'zbekiston va Tojikistondan. Tech Women dasturi Davlat departamenti homiyligida yuritiladi. Uning doirasida rivojlanayotgan davlatlardan yosh liderlar tanlanib, raqamli va axborot texnologiyasi o'chog'i hisoblangan Silikon vodiysidagi kompaniyalarga taklif qilinadi. Gulnora Anvarova muhandis. U Tojikiston texnologiya universitetida energetika sohasida izlanmoqda. Tadqiqotchi, o'qituvchi. Organik chiqindidan quvvat olish usullarini o'rganmoqda, sinab ko'rmoqda va Amerikaning bu boradagi tajribasi bilan tanishdi. Vataniga qaytib, quvvatga muhtoj xalqining talabini qondirish yo'lida xizmat qilishga bel bog'lagan. Qizlar ham aniq fanlarga qiziqadi, deydi u. Astalik bilan o'z mahoratini namoyon etmoqda.
And here I was learning about how to use the waste energy in order to generate power energy.
Gulnora Shimoliy Kaliforniyada iflos suvni qayta ishlash tizimi bilan tanishdi. Tojikistonda quvvat asosan suvdan olinadi va qishda tok yetishmaydi. Aholi qiynaladi. Amerika mutaxassislari bilan yonma-yon izlanib, chiqindidan quvvat ishlab chiqarish sirlarini o'rgandim, deydi u. Muqobil energiya manbalari yetarli, demak, quvvatga talabni qondirish yo'llari bor. Faqat harakat qilish kerak, deydi Gulnora. Quyosh nuridan quvvat olish mumkin, chiqindidan quvvat olish mumkin. Yo'lini o'rgansak, zarur tizimlar ishga tushsa, hamma foyda ko'radi. Ayniqsa qishloq joylardagi hamyurtlarim, deydi suhbatdoshimiz. Tech Women programmasida O'zbekistondan qatnashgan Vasiliy Karimov esa xalqqa xizmat ko'rsatishning elektron usullari bo'yicha mutaxassis, axborot texnologiyasi va aloqa sohasida yetakchilik qilayotgan yoshlardan.
With our exchange programs here at the State Department, we really like to share the best of America. And Silicon Valley and all of the innovation that's happening in Silicon Valley is really something that's changing the world.
Silikon vodiysi Amerikaning faxri va uni global miqyosda tanitgan kashfiyotlar makoni. Almashinuv dasturlari orqali bu yerdagi tajribani dunyo bilan bo'lishish nazarimizda eng ma'qul yo'l. Markaziy Osiyo texnologik taraqqiyot sari harakat qilar ekan, ayollar ulkan hissa qo'shishga qodir. Biz esa yordam beramiz, dedi Evan Ryan. Bu qizlar yurtiga o'ziga xos malaka va bilim bilan qaytayotganidan nihoyatda xursandmiz, dedi AQSh davlat kotibi muavini. Jon Kerrining Markaziy Osiyo safari tafsilotlari, jumladan videolar, suratlar va tahlil saytimiz amerikaovozi.com'da. Shuningdek, Facebook'da, Odnoklassniki, YouTube va Twitter'da. Navbahor Imamova, Davlat departamenti, Vashington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Gollivud AQSh kino sanoatining yuragi bo'lgani bilan so'nggi paytlarda Nyu-York shahrida ko'plab teleseriallar ishlanmoqda. Ko'ngilochar dasturlar yiliga 8.7 milliard dollar foyda keltiradi. 4 yil oldin daromad 21%ga kam edi. Studiyalar kengaymoqda, ish o'rinlari ko'paymoqda. Steiner studiyalari AQShning sharqiy sohillari tomonida joylashgan eng yirik kino va televizion kompaniya. Nyu-Yorkda 49 ta televideniya va kabel tarmoqlari uchun seriallar ishlansa, aksariyati Steiner studiyalariga qarashli 16 ta pavilyonda suratga olinadi. Ba'zilarini sanab o'tish mumkin.
What starts?
I restored. Granted the motion to dismiss.
And that's how you close a case.
Here's the thing.
Bular moviy qon, imperiya, xonim, vazira. Luis Castro Nyu-York shahar hokimiyatida matbuot bo'limini boshqaradi.
Television has really spearheaded this growth, and that is in part because of a real explosion in a demand for scripted content. So we've got cable networks.
Televideniya seriallarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Kabel tarmoqlari, internet platformalari yangi ssenariylar talab qilyapti. Qiziqish katta. Natijada ko'plab televizion loyihalar ishlanmoqda, deydi u. 55 yoshli Doug Steiner Nyu-Yorkda bu ishga astoydil kirishgan. U shahar hokimiyatidan eski harbiy kemasozlik zavodi maydonini ijaraga olib, o'z studiyasiga asos soldi. Hozir 28 ming kvadrat metr joyda pavilyonlar joylashgan. Yana shuncha maydon ijaraga olinib, u yerda ham studiyalar quriladi. Shahar va shtat ma'muriyati bu ishda moliyaviy yordam bermoqda.
We spearheaded the creation of a tax credit for film and TV. It pays for itself because of the infrastructure that's here and the crew base that's here.
kino va televideniye bilan shug'ullanadigan kompaniyalar uchun soliq imtiyozlari olishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerda infratuzilma, ijodkorlar guruhi bor. Ko'p ish o'rinlari yaratilmoqda. Ba'zilar shu yerning o'zida ishlaydi, boshqalar esa buyurtma asosida. Shu kunga qadar 85 ming odam ish bilan ta'minlandi. Daromad 8,5 milliard dollar atrofida, dedi tadbirkor. Steiner ishni to'g'ri tashkil qila olsa, bu sohadagi mutaxassislarni tayyorlashda shahar ma'muriyati yordam beradi. Bundan nyu-yorkliklarga faqat foyda, deydi Castro.
It means jobs. Good middle-class, well-paying jobs for New Yorkers, whether it's as script supervisors, as production assistants, as set
odamlar ishli bo'ladi, yaxshi maoshli o'rta sinf nyu-yorkliklar paydo bo'ladi. Ssenaristga yordamchilar, tasvirchilarga assistentlar, postanovkachi rassomlar kerak. Xullas, bu yerdagi ishlab chiqarish tufayli Nyu-York shahar kino va televizion sanoatida ko'plab imkoniyatlar paydo bo'ladi, deydi ma'mur.
Hey ma, I want you to meet somebody.
Boy, get over here and see what your father posted.
Nyu-Yorkdagi harbiy kemasozlik zavodi Thomas Jefferson prezidentligi paytida 1800-yillarda qurilgan edi. Zavodda ko'plab ajoyib kemalar ishlangan. Endi esa bu joyda qad ko'targan studiyada ajoyib filmlar ishlanadi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda 12 mamlakat imzolagan erkin savdo bitimi global iqtisodiyotning qariyb 40% qamrab oladi. Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvini endi mahalliy parlamentlar ko'rib chiqmoqda. Amerikada uning ustida bahslar tinmaydi. Umuman olganda AQSh dehqonlari savdo bitimini qo'llab-quvvatlaydi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu yil Montevipel uchun omadli keldi. Illinois shtatida makkajo'xori va soya yetishtiradi. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgani uchun hosil yaxshi. Montevipel yig'im-terim bilan mashg'ul. Trans-Tinch okeani hamkorligi bitimi uning fikricha yangi bozor va yangi xaridorlar degani.
I'm basically all for it.
Vipel jahon bozorida jo'xori va soya ta'minotchilari ko'p ekanini yaxshi biladi. Uning aytishicha, kelishuv amerikalik dehqonlar uchun Osiyoga don eksportini osonlashtiradi.
I think it behooves us to be a part of the game and reach some agreements with these people.
Bu raqobatda orqada qolmasdan g'ayrat qilishimiz kerak. Osiyo davlatlari kerakli mahsulotlarni bizdan sotib olishsin, deydi u.
Well, Brazil and Argentina are very happy to ship over there.
Sifatli don mahsulotlariga Osiyoda talab katta. AQSh don kengashini boshqargan Wendell Shoman mintaqada bo'lib qaytgan. Talab raqobatni kuchaytiryapti. Shu bois erkin savdo kelishuvi bizga ma'qul deydi u.
One of the slogans we created a few years ago is when trade works, the world wins.
Savdo o'zaro manfaatli bo'lsa, bundan hammaga foyda, deydi fermer. Tanqidchilar bu gaplarga ishonmaydi. Kasaba uyushmalarining da'vo qilishicha, 1994-yilda imzolangan NAFTA Shimoliy Amerika erkin savdo kelishuvi natijasida Amerikada 700 ming odam ishidan ayrilgan. NAFTA qishloq xo'jaligiga ham ta'sir qilganini Shoman tan oladi.
Some of the fruits and vegetable people probably could not compete with
To'g'ri, meva sabzavot yetishtirayotganlar Meksika bilan raqobatlasha olmaydi, deydi u. Xalqaro kelishuvlarning ishchi mehnatkashlar hayotiga ta'siri doim nozik masala, deydi fermer Monty Vipple.
That's always going to be a bit of a concern, but if we can increase our exports by exporting
Xavotirlar bor albatta, ammo biz AQShda sifatli mahsulot yetishtirib, eksport hajmini oshirsak, ish o'rinlari chetga chiqib ketmaydi, shu yerda qoladi, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida, deydi Vipple. Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvining ustun bir jihati, deydi u, bozor barqaror bo'ladi, mahsulotga xaridorlar topiladi. Dehqonning esa boshqa tashvishlari ko'p, ob-havo, qurg'oqchilik va hokazo. Keyin Farabo, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni qabul qiladi. Uchrashuv chog'ida Eron yadro dasturiga doir xalqaro bitim haqida gap ketadi. Netanyaxu kelishuvni tanqid qilib keladi. Mart oyida u AQSh Kongressida so'zlab o'z xavotirlarini va bitimga qarshiligini bildirgan. Obama ma'muriyatiga ko'ra esa bitim Eron atom faoliyatini cheklashga va yadro dasturini nazorat qilishga imkon yaratadi. Netanyaxu Isroil xavfsizligi va buning uchun zarur moliyaviy yordam miqdorini oshirish mavzusini ko'tarishini ham bildirgan. Ayni damda Isroil o'z harbiy ehtiyojlari uchun AQShdan yiliga 3 milliard dollardan sal ko'proq pul oladi. 10 yillik kelishuv muddati 2017-yilda tugaydi. Netanyaxu bitimni yangilab, yordam miqdorini 4 yoki 5 milliard dollarga yetkazishni so'ramoqchi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, agar Suriyada Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi jang qilishga shay qo'shimcha guruhlar topilsa, prezident Obama ularga madad sifatida bir necha AQSh askarini ajratishga tayyor. Bir necha kun oldin Obama Suriyaga 50 nafar maxsus qo'shin yuborishga qaror qilgan, ammo ayrim qonunchilar nazarida bu yetarli emas. Carterning aytishicha, gap sonda emas, balki qo'shinlarning qanday vazifalarni bajarishida. Iordaniyada bir politsiyachi ikki amerikalik va Janubiy Afrika fuqarosini otib o'ldirdi. Voqea poytaxt Ammon yaqinidagi xalqaro politsiya tayyorgarlik markazida ro'y berdi. Politsiyachi so'ng o'zi o'q yedi. Otishmada yana ikki amerikalik murabbiy va 4 iordaniyalik yaralangan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Islomiy davlat guruhi jangarilarining Zabul viloyatida bir necha odamni qatl etganini qoraladi. Viloyat politsiyasiga ko'ra, kecha Haka Afg'on tumanida 7 odam, jumladan 3 ayol va 1 bolaning boshi olingan. Jangarilar Xazora millatiga mansub bu odamlarni qo'shni G'azni viloyatida bir oy avval o'g'irlagani aytiladi. Osiyoning harbiy diktatura boshqaruvidagi Myanma davlatida kecha o'tgan parlament saylovlarida muxolifat muhim g'alabaga erishib, ilk bor qonunchilik organiga kirdi. Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi vakili norasmiy natijalarga ishora qilib, mamlakat bo'ylab ovozlarning 70% ini oldik demoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.